Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Daşoz welaýatynda şül mektebe başlajak çağırlara sağlık kepilnamasını almak isleyen enetalardan 200 manat möçüründe para talap edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmemiziň tasdiklamagyna görä, enetalardan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda 1-nji klassa okuwa başlajak çağırlarynyň sağlık kepilnamalaryny 20-nji iýula çenli tapşyrmak talap edildi. Daşozyň tas ähli larından sağlık öýlerinin öňünde nowatlar emele geldi we bu ýerde para hem ýetik. Inne lukmanlar çağırlar üçin hem para alıp başladylar. Daşoz şäheriniň sağlık öýünde çağırlar kepilnamasy üçin alınýan paranyň möçüri 200 manada barabar. Eger şu parany lukmanlara bermeseň, kepilnamaň beýlede dursun, salamyňam almaýarlar. Parany berseň çağany barlygdan geçirmeň hem gerek ýok. Bir günde çağanyň sagdyn diýen kepilnamasy taýyn diýip çeşmemiz enetalaryň ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Şeýle dol günnelik durmuşda ulanylýan beýlik haritlerden başlady mektep etwaplarynyň hem bahasynyň ýyl-ýyldan ýokarlanýandygyna ünsü çekip, bu gymmatlamanyň fonunda sağlyk kepilnamasy üçin talap edilýän paranyň enetalar üçin artykma çykdyjy bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Häzirki krizis döwründe okuwçylaryň depder ruçkasynyň, mektep formasynyň we sumkasynyň bahalary hem geçen ýylka garandy tas 10 esse gymmatlap, bu maşgalalaryň köpüsine kynçylyk döretdi. Mysal üçin geçen ýyl Hitaýda öndürilen bir sany şarikli ruçka 30 tenge barawardy. Häzir 3.5 manatdan satylýar. Öň 50 tengeden satylan depder inne 4 manat 20 tenge, käte 5 manada deň. Okuwçylaryň sumkalarynyň, rükzaklarynyň iň arzany 150-200 manat aralygynda. Şeýle ýagdaýda enetalar we muallimler çağırlar üçin talap edilýän kepilnamanyň zerurlygy hem ýok diýip hasaplaýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň häzirki şertlerinde bu kepilnama kagyzdan başga zat däl. Bolmasyz iş bolsa ýa-da çağırlar keselese, onu çağırlara mut berilmeli dermanlary dermanhanalarda pulyňy da tapyp bolmaýar. Üstesine çağana sancym eden lukmany pulu, ýagny para hem bermeli. Her sancym üçin 15 manat bermeli diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä enatalaryň we muallimleriň ählisi diýen ýaly bu kepilnamany hem lukmanlara gündün gönü korrupsiýa ýol açyp bermek diýip hasaplaýarlar. Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda Daşoz şäheriniň sağlyk öýü we vilayet häkimligi bilen habarlaşanda bu maglumaty ne tasdiklatmak ne de inkar etdirmek başartdy. Ýurtda geçirilýän hökümet maslahatlarynda käbir ministrlikleriň, pudyk edaralarynyň we vilayet häkimliklerinin aýry-aýry işgärleriniň paraxorlyk edýändikleri wagtal-wagtal boýun alynsa-da, paraxorlyk edýän edara kärhanalar paraxorlygyň möçüri, aýplamalaryň näme esaslanýandygy we munyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada taýyk maglumat berilýär. Hökümetden ayrı halkara aydınlık, yani Transparency International Guromasının şu ýylyň fevral ayyna çap eden soň hasabatynda Türkmenistan 180-nden 167-nji orny alıp, iň korrupsiýa çümen ýurtlar, yani Demokratik Koreýa, Owansan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda ýerleşdirildi.